Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Nyt, Sundt og Sandt. En podcast om, hvordan mad påvirker vores sundhed. Vi kigger sundhedsmyterne efter i sømne, og med videnskaben i ryggen undersøger vi, hvad vi kan tro på og hvad fremtiden bringer.
Jeg kan jeg friste dig med lidt flødeskum i kaffen?
Nå, der fik du mig. Ja, men det kan du godt. Jeg elsker faktisk flødeskum i min kaffe. Det er jo så ikke noget, jeg gør hver dag, men vi skal jo ikke holde børnefødselsdag hver dag. Men en gang imellem synes jeg bare, det smager helt fantastisk.
Du vil måske hellere have en klat smør?
Det vil jeg absolut ikke have, og der tror jeg godt, vi kan blive uvenner. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, det er altid. Det kan godt være, hvis man går med jakokser i Tibet og den slags. Jeg synes, det er ikke forenligt at putte smør i sin kaffe, men det er absolut forenligt at putte flødeskum i sin kaffe.
Så er du vel nok heldig, at jeg lige præcis har taget en hel skål flødeskum med til dig. Og så kan du jo vælge at putte den i din kaffe eller lade være, alt efter hvad vi når frem til i løbet af de næste små 40 minutter. Og hermed vil jeg sige velkommen til jer lyttere. Vi er allerede nu i fuld gang med at tage hul på dagens emne, som nemlig er sammenhængen mellem mættet fedt, som der blandt andet er i flødeskum, og hjertekarsygdomme. For det er vist ikke nogen overdrivelse at sige, at det er et af de mest omdiskuterede emner inden for kost og sundhed, og har været det i rigtig, rigtig mange år. For er mættet fedt fra for eksempel smør og fedt kød og fed ost stærkt skadeligt for hjertesundheden, virker det som en åben invitation til blodpropper, sådan som sundhedsmyndighederne har fortalt os gennem rigtig mange år? Eller har vi gjort det mættede fedt uret? Kan vi slippe godt fra at spise det, sådan som man i stor stil gør inden for kost- og slankeretninger, som for eksempel paleo og keto, der bygger på en meget fedtrig kost? Med til at komme rundt om det emne har jeg her i Jyllandspostens studie på Rådhuspladsen i København min faste medvært, læge og forfatter og foredragsholder, Jerk V. Langer.
Ja, tak skal du have.
Og så har vi en gæsteekspert i studiet, nemlig Lotte Juhl Madsen, der er diætist i Hjerteforeningen. Velkommen Lotte, og tak fordi du ville være med.
Tak fordi jeg måtte komme.
Selv hedder jeg Karen Lyager og er sundhedsredaktør på Politikens Forlag. Lad os nærme os det mættede fedt ved at se nærmere på de her tre myter.
Myte 1. Mættet fedt er den direkte vej til blodpropper.
Myte 2. Mælk og fed ost er ikke farligt for hjertet.
Og myte 3. Kokosfedt er lige så sundt som olivenolie. Men før vi kaster os ud i myterne, skal vi så ikke lige slå fast, Lotte, hvad er mættet fedt egentlig?
Jo, det kan vi godt. Man kan sige, at mættet fedt det er primært det, vi får fra dyreriget. Man kan sige, som tommelfingerregel, så er det fast ved stuetemperatur. Det er for eksempel fedtkanten, det er fedt i leverpostej, i spegepølse, i rullepølse, det er også i bacon, i creme fraise, i fløde, i fede oste, og så selvfølgelig også i de smørbagte kiks, fed, flødechokolade, flødekager, flødeis. Så der er primært dyreriget. Og så er der lige en undtagelse. Der er nemlig kokos og de tropiske olier, som også hører med under det mættede fedtstof, og derfor også er usundt. Så på den anden side, så har vi så det sunde fedtstof. Det hjertesunde fedtstof er primært for planteriget og for fiskene. Så det er så olier, nødder, mandler, oliven, kerner og den slags. Og som sagt fisken, som også hører med i den her område.
Godt. Så lad os kaste os over myte nummer 1. Mættet fedt er den direkte vej til blodpropper. Dengang jeg var barn, så var det en sandhed på linje med, at jordkloden er rund. For min far, han var kardiolog, altså hjertelæge, og han instruerede mig i at skrabe smøret så tyndt, at der næsten gik hul i brødet. Og han skulle virkelig tage sig sammen for ikke at holde et fagligt foredrag for min mormor, når hun serverede 1 cm tandsmør på bollerne. Eller når tv-kokkene lovpriste rigeligt med smør, præcis ligesom brødrene Price gør det i dag. Og selvom mange andre familier dengang i 60'erne og 70'erne, da jeg voksede op, gik helt amok i store røde bøffer, så var på grund af min far 500 gram kød rigeligt til vores familie på 5. Min far han kunne jo måle på sine patienter, hvad alt den nye vellevnet gjorde ved vores blodtryk og ved vores kranspulsåre. Så jeg kan stadigvæk huske den dag i 2002, hvor jeg fik teen galt i halsen over en stor artikel i New York Times. Den havde titlen, hvad nu hvis det hele var en stor fed løgn? Og her var der en videnskabsjournalist, der satte spørgsmålstegn ved, om det nu også var det mættede fedt, der var skyld i overvægt og hjertekarsygdomme. Og han argumenterede for, at skurken i virkeligheden var sukker, eller brød og pasta og alle de andre kulhydrater, som vi på det tidspunkt blev opfordret til at spise en hel masse af. Og de seneste årtier, så har debatten bølget frem og tilbage med dygtige forskere på begge sider af slaglinjen. Men Jerk, hvor svært kan det være at finde ud af, om mættet fedt er sundt eller usundt for hjertet? Hvorfor er der så meget stor? Hvorfor er der så stor forvirring på det her område?
Ja, forvirringen skyldes, at det er enormt svært at forske i mad og fødevarer. Og tilbage i 60'erne, der kunne man jo godt se, at rigtig mange fik hjertesygdomme. Og man satte fingre på to ting. Den ene er indlysende, det var rygning, og som jo også er rigtigt. Og den anden, det var, at rigtig mange havde forhøjet kolesterol, og det fik man af at spise meget kød og mange mejeriprodukter, altså mættet fedt. Og så var det jo indlysende at lave nogle forsøg, hvor man fik folk til at skære ned på de her ting, spise mindre kød og bruge mindre mejeriprodukter, og så måtte deres hjertedødelighed jo falde. Det viste sig bare ikke altid at være tilfældet. Nogle gange lykkedes det, hvis folk i stedet for kød og mejeriprodukter spiste grøntsager og fisk, og det er jo egentlig indlysende, men andre gange lykkedes det ikke. Det var fordi, man så i stedet for den store bøf lagde en masse pasta og andet ikke så god mad på tallerkenen. Og så har der været basis for at fortolke det her på alle mulige måder, og der er ikke konsensus om det. Det kan vi lige så godt sige, ellers havde vi ikke behøvet at stå her i studiet. Men der er nok en enighed om, at det vil være smadret godt at rykke fra især kød og alt for mange mejeriprodukter, og så over mod grøntsager og gerne fisk. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er enige om. Det er jo egentlig at spise som i ved Middelhavet. Men vi kan ikke med sikkerhed sige, at forskningen viser, at det er også fuldstændig rigtigt.
Lotte, med al den tvivl, der er omkring det her, hvad får det jer til at rådgive jeres klienter om i Hjerteforeningen? Er det ikke svært, når der er så stor uenighed?
Vi holder selvfølgelig rigtig meget øje med de studier, der kommer. Men jeg mener stadig, at der er rigtig stor enighed for de store instanser, både der vi har i Danmark, men også fra USA og Europa, for at der er en sammenhæng mellem mættet fedt, forhøjet kolesterol, risiko for hjertekarsygdomme. Så vores anbefaling er, at maks 10 energiprocent, eller 10 kalorieprocent, som det hedder i folkemunde, må komme fra det mættede fedtstof. Det, der også er meget fokus inde hos os, det er netop det, hvad man spiser i stedet for. For når man skærer ned på noget, så kommer der jo noget andet ind i billedet. Og det, der er super vigtigt, det er jo så, at det er plantefedtstofferne og fuldkorn, der ligesom får pladsen, i stedet for, som du selv var inde på, at det er masser af hvidt brød, lys pasta og selvfølgelig, hvad der er af sukker i både slik og også i fastfood og den slags.
Lotte, du må hellere lige forklare det her med kalorieprocenten, så vi alle sammen er helt med på, hvad du mener med det.
Ja, altså man kan sige, at 10 kalorieprocent kunne for eksempel være, hvis en kvinde får 2.000 kalorier om dagen, jamen så må maks 200 kalorier komme fra mættet fedt. Og det er selvfølgelig ikke sådan, at man skal rende rundt og regne ud, hvor meget mættet fedt der er i ens fødevare. Det vi har valgt at gøre inde i Hjerteforeningen, det er, at vi har udarbejdet sådan en lille indkøbsguide. Et lille kort, man kan have i sin pung, man er med ud at handle. Og der har vi sat nogle grænser for, hvor meget fedt må der for eksempel være i kød, for at det anset for at være hjertesundt. Det samme med grænser for ost, for pålæg og fra fastfood og fra saucer og dressinger. Så man har det her lille kort som en retningslinje, og på den måde kan holde sig under de der 10 energiprocent fra mættet fedt.
I siger altså ikke, at man slet ikke må spise mættet fedt?
Nej, men skal bestemt
ikke. Man skal jo holde stærkt igen. Det er jo det, I siger, ikke? Jo. Men Jerk, mættet fedt er vel ikke kun noget skidt? Kroppen har vel også brug for det til et eller andet?
Jamen, det er jeg fuldstændig overbevist om. Og hvis vi kigger lidt tilbage i tiden, tusindvis af år tilbage, så har man jo spist masser af mættet fedt, fordi man spiste de dyr, man fandt, og man har spist kokos og palmeolie og den slags. Og det var der sådan set ikke noget galt i, fordi det fungerede som energi. Man brændte det af igen. Der var ikke ret meget føde, og når der endelig var noget, så skulle man have føde til sig. Så mættet fedt grundlæggende, og den form, det ofte findes i triglycerider, jamen det er energi. Og hvis vi alle sammen brændte af og løb en maraton løb om dagen, så er jeg ikke sikker på, at det var så skadeligt. Det er også vigtigt, at vi skal have noget at polstre os med. Altså vi har også mættet fedt i underhuden i, hvad skal jeg sige, pænt varierende mængde. Og vi har fedt omkring øjnene og nyrerne. Altså der er brug for mættet fedt. Vi kan heller ikke afvise, at det i en eller anden sammenhæng indgår eksempelvis i vores immunforsvar som signalstoffer eller til danne nogle hormoner. Det kan da sagtens være rigtigt. Problemet er bare, at vi ikke har brug for så meget af det, som vi får i dag rent fysiologisk. Og spørgsmålet er jo så, er det så farligt at få for meget, eller hvad. Og der er det, vi jo nok enige om i dag, at det er ikke så heldigt at få for meget af det. Men grundlæggende er det et udmærket stof for os, vi får bare for meget af det.
Men hvis vi nu alligevel kigger specifikt på det mættede fedt, hvorfor er det så, vi tror, det er skadeligt i de mængder, vi spiser det? Hvad er det lige, det gør?
Altså den sammenhæng, som jeg tror, de fleste godt kender, det er det med, at når man spiser meget mættet fedt, så stiger ens kolesteroltal, som vi plejer at sige. Man får ikke forhøjet kolesterol af at spise kolesterol, man får det mere af at spise mættet fedt. Og kolesterol, ja, der er det, der hedder LDL-kolesterol, det er det farlige, og det er klart forbundet med at lave overforkalkning og dermed blodpropper, og dermed i værste fald at dø af det. Det, der gør det lidt vanskeligt, er, at der findes mange former for kolesterol. Der findes også flere former for LDL-kolesterol. Der er nogle store partikler. De er måske ikke så farlige, og det er nok dem, vi ser, der stiger med mættet fedt. Og så er der nogle små LDL-partikler. De er formentlig rigtig farlige, og de har ikke helt samme forbindelse med mættet fedt. Så det bliver enormt indviklet. Men der er ingen tvivl om, at altså kigger vi på en befolkning og siger, de spiser rigtig meget mættet fedt, ja, så har de alt andet lige også et forhøjet kolesteroltal, også et farligt kolesteroltal.
Lotte, hvordan inde i Hjerteforeningen griber I, hvad kan man sige, al den nye forskning i mange forskellige former for kolesterol osv. andet? Altså, verden er jo ikke så sort-hvid, og hvordan formidler I det videre til jeres patienter?
Det kan også være svært nogle gange at holde tungen lige i munden, men man kan sige, som den overordnede regel, så er der i hvert fald en stor gevinst ved at skifte det fra dyreriget ud med planteriget. Når det så er sagt, så er der mange af de nye studier, som jo også kigger på fødevarer. Og der tror jeg også, man skal mere over at tænke over, at det er jo fødevarer, vi spiser, det er jo ikke næringsstoffer. Men fødevarer er jo sammensat af rigtig mange forskellige kostkomponenter, som går i samspil med hinanden. Og det er det, som det nye fødevarematrix handler om. Hvad er det, der gør helt specifikt, at nogle fødevarer inden for mættet fedt måske giver større risiko for hjertekarsygdom, mens andre måske er mindre farlige. Det er den forskning, vi sidder og venter lidt på, at vi kan blive klogere på det.
Godt. Jeg tror, tiden er inde til, at vi skal konkludere på myte 1. Mættet fedt er den direkte vej til blodpropper. Så hvad skal vi svare?
Jeg synes, at hvis man får mættet fedt i en stor mængde, lad os nu bare sige, at man drikker et glas mættet fedt, så er det en rigtig, rigtig dum ting. Hvis man får mættet fedt som led i nogle sunde fødevarer, det kunne være ost eller yoghurt, så tror jeg ikke, at det er farligt.
Hvad siger du, Lotte?
Jamen, jeg tænker, at som udgangspunkt vil jeg sige, at mættet fedt er forbundet med øget risiko for hjertekarsygdom. Og man kan jo så sige, at vi anbefaler de der 10 kalorieprocent højst fra mættet fedt. Og aktuelt så får danskerne omkring 15%, så vi får jo rigtig, rigtig meget for meget, kan man sige. Men når det så også er sagt, så tænker jeg, at det er også vigtigt at se på kosten som helhed. Så en risiko for hjertekarsygdom er jo også, hvis man har et meget lavt indhold af frugt og grønt i sin kost, meget lidt fisk og meget lidt fuldkorn, og måske mere har baseret sin kost på alkohol, sukker og salt. Så der er jo flere ting, der ligesom er i spil, når man kigger på risikoen for hjertekarsygdom.
Ja, men I er i hvert fald på ingen måde frikendt det mættede fedt, og min gamle far må sidde oppe i sin himmel og fryde sig over, at han ikke, i hvert fald indtil videre, tog helt fejl. Du lytter til podcasten Nyt, Sundt og Sandt, og med i studiet har jeg læge Jerk V. Langer og diætist i Hjerteforeningen Lotte Juhl Madsen. Lad os gå til myten nummer 2. Mælk og fed ost er ikke så farligt for hjertesundheden. Og I har jo allerede været lidt inde på det i forbindelse med blandt andet yoghurt og ost. Men der kommer jo også nogle nye studier, der viser, at for eksempel ost ikke behøver at være helt fedtfattig.
Ja, skal jeg tage den? Det, som de nye studier jo kigger på, det er jo det her, som sagt, fødevarematrix, hvor forskellige ting spiller ind. Det, man har kigget på, det er blandt andet, om det kan være calcium i osten, for eksempel, som spiller en rolle, eller måske er det proteindelen, måske har det noget med selve strukturen at gøre, eller måske er det fermenteringsprocessen, altså det, hvor mælkesyrebakterierne går ind og arbejder i fødevaren, mens den dannes. Vi har jo selv i Hjerteforeningen også kigget på det, og har jo for et par år tilbage ændret grænsen for surmælksprodukter, sådan så man ikke længere behøver at tage de ultra fedtfattige, men godt kan nøjes med letmælksvarianten. Det, jeg synes, der er lidt interessant omkring det med struktur, for eksempel, det kan jo være, at en ost er jo ikke bare en ost. En ost kan jo være en skæreost, en hytteost, en smøreost, en brieost, en camembertost. Og spørgsmålet er, hvad er det for kostkomponenter, der spiller en rolle? Hvad er det, der gør nogle oste måske sundere eller bedre end andre? Og der ved vi stadig for lidt, så indtil vi ved mere, så holder vi fast i anbefalingen om, at oste skal have maks 30 plus, altså 18 gram fedt per 100 gram.
Men det har vel også noget med mængderne at gøre?
Alt har noget med mængder at gøre. Fordi som sagt er mættet fedt helt lovligt i den almindelige hjertekost. Det handler alt sammen om mængder, og selvfølgelig også om hyppighed. Så vi plejer at sige, at hvis man spiser ost med 30 gram fedt, jamen så er det den cirka 2 skiver om dagen. Hvorimod går man højere op til den fede ost, så kan man også holde fast i den, men så er det kun 1 skive om dagen.
Jak, for et øjeblik siden nævnte Lotte begrebet fødevarematrix. I alverden er det for noget?
Fødevarematrix er et fantastisk spændende felt, som forklarer, tror jeg, meget af det med den forvirring, der er på fødevarene. Og jeg kan egentlig bedst illustrere det med et eksempel fra forskningens verden, hvor forskerne tog en gruppe personer, delte dem i to, og den ene gruppe fik det, vi kalder ultraforarbejdede fødevarer, altså pulversuppe og den slags. Og den anden gruppe fik rigtig mad, altså rigtig suppe og ting med kostfiber. Og det, der er finessen i studiet, er, at hvis man kigger på det, alle forsøgspersonerne spiste med biokemiske, ernæringsmæssige briller, så fik de egentlig alle sammen de næringsstoffer, de skulle have. De fik dem bare på vidt forskellige måde. Hos dem, der fik ultraforarbejdet mad, der var maden egentlig tykket på forhånd, og i den anden gruppe, så skulle de selv stå for det. Og så kiggede man i løbet af 14 dage på, hvad der skete med deres vægt, og på, hvordan de spiste. Man kunne se, dem, der fik rigtig mad, de tabte 1 kilo. Dem, der fik ultraforarbejdet mad, tog 1 kilo på, og vi taler altså om 14 dage. Det svarer til at spise 500 kilokalorier mere om dagen. Det er rigtig meget. Og dem, der fik ultraforarbejdet mad, de spiste også hurtigere. Og det viser os jo egentlig, ja, en ting er, at vi får nogle næringsstoffer, og dem kan man jo få ind med et drop, hvis det er det, man gerne vil, eller spise astronautkost. Men noget andet er den måde, vi får det serveret på, altså at vi skal arbejde med maden, og der er nogle kostfibre, der forsinker optagelsen, så man bliver mere mæt, og alle disse ting, og at tarmbakterierne får noget at arbejde med. Så det er det, der egentlig ligger i begrebet fødevarematrix, at en ting er, hvilke stoffer der er i, noget helt andet er, det er den sammenhæng, de findes, og hvordan de interagerer, og det kender vi eksempelvis fra sådan noget som især de gode oste, at man kan godt pille en ting ud og sige, den ser da farlig ud, hvis jeg kigger på den i mit laboratorium, men i den sammenhæng, man spiser den, så er den måske snarere tværtimod god.
Nogen som mig, vi sætter jo vores lid til den der fødevarematrix, fordi den kan gøre det muligt for os med god samvittighed at spise nogle af de madvarer, som vi troede var meget usunde. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, nu har vi lige talt om mejeriprodukterne, men er der ikke nogen andre madvarer med mættet fedt, som også er lidt sundere, end vi troede?
Jo, og selvom jeg er diætist, så må jeg jo alligevel spille ud med, at chokolade jo faktisk er en af de ting, som er neutrale, kan man sige, i forhold til hjertesundhed. Det betyder, at chokolade med høj kakaoprocent er noget, man gerne må spise i mindre mængde, og faktisk uden at det er skadeligt for hjertet. Så chokolade er i hvert fald et godt bud på en, der har et fornuftigt fødevarematrix.
Ja, er der noget, jeg kan købe hos slagteren, som jeg kan spise med god samvittighed? Med bedre samvittighed, når det gælder mættet fedt?
Jamen, du kan sagtens finde et ordentligt stykke kød hos din slagter, som du kan spise med god samvittighed og egentlig også med en positiv sundhedsværdi. Det kunne være, at det er et stykke frilandsk kvæg, der har gået ud på marken, spist græs og dermed fået nogle af de såkaldte omega-3-fedtsyre, altså det, vi også kender som fiskeolier, så vælger man et stykke kød af ordentlig kvalitet, jamen, så kan det også være sundt. Jeg kan faktisk huske en klient, jeg har haft, hvor jeg kiggede på hendes kolesteroltal tilbage fra 2004 og så frem til i dag, og så kunne jeg se, at det var hele tiden forhøjet, men så var der mellem 2006 og 2010, så kunne jeg se, så pludselig blev hendes kolesteroltal normalt. Hun havde det hele tegnet op i et regneark, og så sagde jeg, hvad skete der i de år der? Så kiggede hun lidt på tallene, og så sagde hun, nå, jamen der boede jeg i Kenya. Nå, sagde jeg, hvad spiste du nede i Kenya? Ja, jeg spiste bisonkød, og så spiste jeg de grøntsager og det plantemad, de serverede for mig. Men hun spiste altså en hel del rødt kød, det er bisonkød, men det var jo af ordentlig kvalitet, for de havde gået ud på savannen og spist en masse græs, egentlig spist det, de havde lyst til, i stedet for at få maden serveret. Og det viste egentlig meget godt, at det var nok til for hendes kolesteroltal, og hvad kan vi lære af det? Jo, vi kan da sagtens spise de ting, hvis vi vælger dem i rimelig moderat mængde, og ikke mindst af høj kvalitet.
Nu fik vi lige lavet et par dejlige omveje her. Først omkring chokoladen, og så omkring noget kød. Og egentlig skulle vi bare fælde en dom over myte nummer to. Mælk og fed ost er ikke farligt for hjertesundheden. Så jeg lige, hiver jeg lige tilbage til emnet og beder om en afgørelse.
Jamen jeg vil sige, at man må kigge på de forskellige fødevarer og stille dem op mod hinanden. Og man kan sige, at i forhold til, hvis man kigger på mejeriprodukter og ost i forhold til kød, så vil jeg klart sige, at det er et sundere valg. Vi har jo specielt øjnene rettet mod kød i årene i øjeblikket, hvor at man siger, at maks. 0,5 kilo må komme fra kød og forarbejdede fødevarer. Og jeg ved, at det er under udarbejdelse, at vi måske skal endnu længere ned. Så som Jerk siger, lidt men godt, høj kvalitet, når vi vælger det røde kød, men ikke for meget. Hvis vi skal kigge tilbage på mejeriprodukter og de fede oste, så tænker jeg stadigvæk, at vi skal holde igen med de fede varianter, indtil at vi har fået klarlagt noget mere omkring den forskning, der er undervejs. Så indtil videre holder vi fast i vores anbefaling.
Hvad med dig, Jerk?
Jeg synes altid, at kød, især det røde kød, det er på fire ben, egentlig også mejeriprodukter, det hører til ude på kanten af tallerkenen. Det er altså tilbehør til plantemaden. Så må man gerne, og så må man meget gerne vælge noget tilbehør af ordentlig kvalitet. Så anser jeg det for at være en sund ting.
Nå, så lad os kaste os over den tredje myte. Kokosfedt er lige så sundt som olivenolie. Inden for den seneste årrække, så har kokosfedtet jo fået rigtig mange fans. Hvis man går ind i en helsekostbutik, så kan man se, der står adskillige varianter side om side med olivenolien, og det indgår også i et hav af opskrifter. Og det lovpriser sig selv for rigtig mange ting, blandt andet for at øge det gavnlige HDL-kolesterol i blodet, og for at styrke hjertesundheden på alle mulige måder. Det lyder da simpelthen alle tiders for dine hjertepatienter, Lotte.
Ja, men det er desværre ikke sådan, at det forholder sig. Vi fraråder kokos og de andre tropiske olier. Specielt kokos har et rigtig, rigtig højt indhold af mættet fedtsyre, og påvirker også kolesterolen i den gale retning. Så kokos kan sikkert være meget fint i cremer og til håret, men til hjertepatienterne er det ikke noget, vi anbefaler i maden. Desværre.
Ja, hvad siger forskningen egentlig om kokosolie?
Kokosforskningen er tvetydig, forstået på den måde, at der er noget, der tyder på, at kokosolie øger det farlige kolesterol. Der er måske også noget om, at kokosolie øger det gode kolesterol, og så siger man, jamen så er de jo stadigvæk i balance, så gør det ikke noget. Jeg tror, at man må sige, at kokosolie er god kvalitet, for ligesom med alle mulige andre olier, eksempelvis olivenolie, så er der god kvalitet og dårlig kvalitet. Men vælger man en kokosolie af god kvalitet, bruger den i moderat mængde, og bruger den i en gastronomisk sammenhæng, altså man synes, nu i dag så skal jeg spise noget, hvor kokosolie vil være en fantastisk god ingrediens, så kan man sagtens gøre det. Men der er intet, der tyder på, som jeg meget ofte hører, at kokosolie er en superfood. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er noget, man vælger at bruge. Personligt gør det aldrig, for jeg kan simpelthen ikke lide smagen.
Det lyder, som om I er 99% enige med Jerk, så en lille smule mere positiv, fordi han også taler om de lidt bedre kvaliteter. Men har vi allerede truffet vores konklusion?
Ja, det tror jeg egentlig. Altså jeg kan sige, det med kvaliteterne, det er noget, jeg har læst i en stor forskningsrapport, der kom for ganske nylig, hvor folk, der ved mere om det, end jeg gør, siger, at vi er nødt til også at se på kvaliteten af den ingrediens. Vi kan ikke bare slå kokosolie over et fedt, om jeg så må sige, og sige, det er dødsens farligt. Der kan godt være noget af det, der er enten er neutralt, eller måske i nogen sammenhæng, der godt kan vise sig at have nogle positive effekter. Men jeg synes, det er en vigtig konklusion. Det behøver ikke være en gift, men det er absolut ikke en superfood.
Lotte, nu har vi jo hidtil talt om kokosolie. Ja. Men noget af det, som vi siger, er mindre flatterende ting omkring kokosolien, gælder vel også andre former for kokos?
Ja, man kan sige, at kokos både i form for kokosnød og kokosmælk, og så også kokosolien, det er jo noget af det, som har et højt indhold af mættet fedt, så det er noget, vi anbefaler i begrænset mængde. Noget af det, som man skal spare på, ligesom de andre typer af mættet fedtstof. Men det er meget højt, kan man sige, når man snakker kokos. Jeg mener, det ligger på 90% af fedtindholdet, der er fra mættet fedt, når vi snakker kokos.
Når I nu var så hurtige til at blive enige om det her punkt, så må vi jo lige supplere med lidt ekstra redskaber til lytterne. Og har du ikke nogle gode konkrete råd, Lotte, til, hvordan man kan finde en fornuftig balance med det mættede fedt i kosten, så det ikke bliver alt for svært og alt for fyldt med afsavn?
Jo, jeg synes egentlig, at det udgangspunkt, man skal tage, det er, at man skal bygge sin kost op omkring, at man får et godt indtag af frugt og grønt, 600 gram om dagen. Og så være god til at få valgt noget fisk. Vi danskere, vi spiser nok for lidt fisk. Og der kunne man bruge fisk både som pålæg, for eksempel makrel i tomat, eller tun, eller røget laks og sild. Være bedre at bruge de ting, og i stedet for så meget kødpålæg. Så kunne man også være bedre til i aftensmaden at vælge fisken der. Fuldkorn har også rigtig god gang på jorden, kan man sige, i forhold til den evidens, der er i forhold til hjertekarsygdom, når vi skal forebygge. Så at få udskiftet meget af det lyse med fuldkornsvarianter, fra hvid pasta til fuldkornspasta, fra lysbrød til rugbrød, og den slags er jo altså rigtig godt. Og så kan man så vælge plantefedtstofferne som det primære, og så der til sidst kan man så gå ind og sige, jamen hvad er der plads til sidst er mættet fedtsyre, og så er det det, man tager ind i små mængde.
Ja, er der nogen af alle de her kilder til mættede fedtsyre, som du vil være særlig ked af at undvære? Det skal du jo ikke. Du må godt få lidt. Men jeg skal jeg ned på?
Er det nu, vi skal ind på flødeskum igen? Fordi jeg har fået nok i dag. Nej, det er der sådan set ikke. Altså, jeg er glad for de her ting i små mængder. Det har jeg altid været, men jeg har aldrig været den store sødmælksdrikker. Og lige for at brede det lidt ud, jeg tror, at de fleste mennesker jo egentlig bevæger sig i den retning. Det synes jeg også, man gør i min omgangskreds, selv min frisør, som jeg talte med forleden dag, at man bliver mere plantebaseret og spiser derfor lidt mindre af det andet. Og hvis bare man følger den regel, uden at sidde og tænke i procenter og kalorier, uanset hvor vigtigt det er, hvis bare man følger den regel, at man siger, tager sin tallerken og siger, nu putter jeg en masse salat og gulerødder og kål og nødder og så videre på, og så lægger jeg det andet ude på kanten, altså betragter det som tilbehør, så har man i min verden nået næsten i mål. Og vi skal tænke på, at vi kan sidde og teoretisere over de her ting, og det er fantastisk spændende, og det er teoretisk interessant, men en gang imellem, så skal man løfte hovedet fra lærebogen og kigge ud i den virkelige verden, og der er rigtig mange mennesker, som har svært ved at overskue alt det her, så køber de en bog fra Politikens forlag med en masse opskrifter, men de bliver altså lidt forvirrede og mister fuldstændig modet. Hvis man så kan sige, ved du hvad, det er ikke så svært for dig. Så bare tænke på det der med, få en masse grøntsager, du må også gerne spise kød, og du må også gerne drikke et glas mælk, og du må gerne drikke yoghurt. Du skal bare ikke drikke så meget af det, og ikke spise så meget af det der. Jamen, så har man hjulpet dem rigtig godt, og så har man altså nået næsten i mål. Resten vil være glasur på kagen, eller jeg skulle måske snarere sige flødeskum på kagen.
Lotte, er vi begyndt at spise så meget grønt, at man ligefrem kan se det på vores hjertesundhed? Begynder vi for eksempel at nærme os de 10% af dagens kalorier fra mættet fedt, som du gerne vil have os ned på?
Vi får 15% i dag, kan man sige, så der er behov for, at vi får skåret ned og får fyldt mere på fra planteriget og fra fisken og fra de sunde fedtsyre fra det umættede fedt.
Men Lotte, ved du, om I har set på aldersgrupper der, for jeg kunne da godt forestille mig, at der er rigtig mange unge mennesker, der bliver, om ikke veganske, så i hvert fald noget derhen af. Men de gør det jo af helt andre årsager, end det du og jeg står og taler om. Det er klimabevidsthed og dyreetik og den slags. Hvad med de unge? Spiser de flere mere plantemad?
Man kan sige, at der er i hvert fald en stor tendens til, at den yngre målgruppe kommer på banen nu med meget med kikærter, bønner og linser og den slags. Så det kommer til at fylde meget mere fra den unge årgang. Og man kan jo håbe, at de inspirerer os andre, kan man sige, til at komme i samme retning. Det er klart en tendens, det der med at skære ned på kødet og få det planterige til at fylde på tallerkenen.
Men en anden tendens, som jeg også synes, jeg ser tegn på, det er, at der findes faktisk nogle produkter, som går op i fedtprocent. Forleden der stod jeg med en creme fraiche 50% i hænderne. Ellers tror jeg nok 38% er det maksimale, jeg kunne finde. Og jeg synes, jeg har set flere eksempler på, at efter en årrække, hvor produkter er blevet mere og mere fedtfattige, så findes der altså også nogen, der stikker af i den anden retning nu. Hvordan kan det være?
Jeg tror, det er baseret på nogle af de meget moderne kurer, for eksempel low carb, high fat og så også ketodiæten, som er noget af det, der fylder rigtig meget, specielt i motionsverdenen, hvor man har en teori om, at hvis man begrænser kulhydraterne til minimalt, så vil man øge sin fedtforbrænding. Det, der bare er problemet, det er, at det er utrolig svært at sammensætte en kost med så højt et fedtindhold, der kun er placeret på plantefedtstofferne. Så der kommer til at være en hel del og en stor andel af mættet fedt i den kost. Så man kan sige, at det er en slankekur, som man måske taber sig på, men indvendigt der ser det altså værre ud med et kolesteroltal, der ofte er stigende. Så vi fraråder de kurer til hjertepatienterne.
Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, men jeg tænkte også på en anden ting. Nu nævnte vi du gjorde især, Lotte, den mørke chokolade, og du havde julelys i øjnene, skal jeg helt så sige.
Ja.
Altså erfaringen er vel, det tror jeg, vi alle sammen kender, at vi siger til nogen, ja, hvis du endelig skal slikke, så snakke, og så spis noget mørk chokolade, så siger personen, jamen jeg er bange for, når jeg først åbner pakken, så kommer jeg til at spise hele pladen. Men det er jo egentlig kun noget, folk gør én gang. Fordi så finder de ud af, at man får det jo virkelig tungt i maven, når man har spist en pakke mørk chokolade med, hvor det havde været en pakke flødechokolade, så var den røget lige ned. Så der er vel også noget, ligger sådan en indbygget bremsemekanisme i det med, at der kan være meget fedt i en fødevare. Altså spiser man ikke lidt mindre af den så?
Jo, nogen gør, tror jeg. Men jeg tror også, at chokoladen der, den er også utrolig bitter, så den begrænser tit sig selv i forhold til, hvis det havde været en flødechokolade. Så vi plejer at sige, at de der 10-30 gram, kan man godt spise, hvis man er normalvægtig. Man kan sige, at der er jo altid kalorier i chokolade, så man skal selvfølgelig lige følge med på badevægten, om man tåler det hver dag, eller om det kun er en eller to gange om ugen.
Ved du hvad, jeg har set forskning, der viser, at man kan nøjes med 6 gram mørk chokolade for at sænke blodtrykket.
Det er ingenting.
Det er sådan en lille bitte tern, og det er selvfølgelig lidt kedelig samfundsskadelig forskning, men den findes altså, og så vi må hellere glemme det igen.
Nej, jeg vil sige, lige når det gælder chokolade, så synes jeg, vi skal vende spørgsmålet om at sige, jamen, hvor lidt, eller hvor meget kan man slippe godt fra at spise?
Jeg tror, det er meget individuelt. Det handler jo om, at det er kalorier, man lægger oven i de kalorier, man spiser i forvejen. Nogle af os kan godt forbrænde, men andre vil begynde at tage på. Så der er i hvert fald en opmærksomhed på badevægten, der skal fortælle en, hvis man får for meget chokolade.
En ting er chokolade og de andre ting, vi har talt om. Noget andet er alle de steder, hvor mættet fedt kan gemme sig, hvor man ikke lige er opmærksom på det. For eksempel så oppe ved mit sommerhus er der en fantastisk fiskehandel, som laver fiskefrikadeller, som jeg med stor fornøjelse har spist i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og hver år har jeg frydet mig over den der sprøde stegeskorpe. Og så en dag så tog jeg mod til mig, fordi jeg ville aflure fiskemanden hans fif, og fik at vide, at det var selvfølgelig fordi, at de altid havde stegt dem i svinefedt. Og det blev jeg sådan en lille smule overrasket over. Jeg havde ikke lige set den kobling. Og så kom jeg til at tænke på, at der må der være masser af andre steder, hvor det mættede fedt også sniger sig ind, hvor man ikke lige er opmærksom på det.
Man skal i hvert fald tænke over, hvad det er, man steger i, for det er jo rigtigt nok, at specielt sådan noget som fars og panerede ting, det suger jo alligevel en del op. Og specielt også, hvis man laver gryderetter, hvor selve retten, kan man sige, bliver i det, som man har stegt i. Så vi anbefaler i hvert fald meget til stegning, at man tager raps og olivenolie som sine olier, når man steger. Og er mere opmærksom på at begrænse netop, at man steger i svinefedt, eller man steger i smør, eller man steger i kokos. Fordi der kommer vi igen over i det mættede fedtstof.
Men Karen, nu må jeg så lige spørge, er du så holdt op med at spise de fiskefrikadeller, bare fordi du finder ud af, hvordan de er fremstillet? Eller fortsætter du med at spise dem med egentlig glæde, og så gør det en gang imellem?
Jeg spiser dem da selvfølgelig en gang imellem.
Ja, for det,
for de smager godt,
ja, for det,
og
det,
jeg har 20 års erfaring med, hvor godt de smager, ja. Så det er jo ikke sådan noget, jeg lige kan skippe.
Og det er det hele handler om. Vi skal jo ikke leve som 100% kosteksperter. Vi skal leve som måske 80% af tiden, vi bruger, og tænker vi os lidt om, og 20%, så skal vi også nyde nogle af de ting, som vi godt kan lide, og så tænk på, at eksempelvis dine fiskefrikadeller med svinefedt, jamen de forlænger de gode stunder i livet.
Jeg tænkte netop på mine egne fiskefrikadeller, da min mand forleden dag blev lukket på en kro, hvor de fik dobbeltpaneret flæsk. Og det tænkte jeg, det må trods alt være den største mættede fedtbombe, der findes på jorden. Eller noget næsten, ikke? Paneret og med flæsk indeni.
Jo, det tror jeg
formentlig
også.
Formentlig stegt i smør.
Det vil jeg tro, at der er vi nok ude på et skorplan. Det kan vi godt skrive under på, ja.
Men bortset fra det, nu vi taler om stegning, er der ikke noget om, at der kom noget forskning for nogle år siden om, at for eksempel kød ikke optager ret meget af det, der er fedtstof på panden? Kan man for eksempel ikke godt stege i andet fedt, hvis man synes, det smager helt fantastisk?
Det kan man godt. Man kan sige, at specielt når man steger reelt kød, så er det jo ikke meget, der bliver optaget i kødet. Og så skal man selvfølgelig tage det op på panden, når man er færdig med at stege, fordi det størkner jo og laver sådan en skorpe. Så jo, der skal man selvfølgelig lige tage det op, så er det helt fint ellers.
Lotte, vi vil sige rigtig pænt tak til dig, fordi du ville være med i vores podcast, og ikke mindst for alle de konkrete råd, du er kommet med.
Tak fordi jeg måtte komme.
Men inden vi to runder af, Jack, må jeg lige spørge, hvordan reagerer kroppen egentlig, når man spiser mindre mættet fedt? Tror du, man kan mærke det?
Det kan det være, at man taber i vægt, fordi man automatisk begynder at spise nogle flere grøntsager, og så vil man alt andet lige tabe sig lidt. Jeg har tit tænkt på, og nu er det så min egen teori, men vi kender det fra kunstige sødemidler, at hvis man skærer ned på sukkerindtaget, og så bruger noget kunstigt sødemiddel, Nutrasweet eller et eller andet, i stedet for, så er der i hvert fald nogen, der mener, at hjernen har behov for noget sukker, den har i hvert fald vendt sig til det, og så vil man instinktivt begynde at spise noget andet med sukker i. Jeg ved ikke, om det er tilfældet med mættet fedt, og jeg tror det sådan set heller ikke, for jeg tror ikke, vi på samme måde har receptorer i hjernen, der sanser mættet fedt. Men man kunne godt tænke sig i muligheden af, at når folk lever meget sundt og siger, nu skærer jeg fedtkanten fra, og nu drikker jeg kun skummemælk og sådan nogle ting, at man så måske ubevidst begynder at gøre noget andet usundt. Og det er et greb, der hedder licensing-effekt, eller hvad skal vi kalde det, tilladelseseffekten. At fordi man har gjort noget sundt, så siger man, og hjernen måske ubevidst siger, jamen så kan jeg godt tillade mig at synde et andet sted. Og så er resultatet måske ikke helt så godt, som man havde håbet på. Altså jeg kan lige give et meget godt eksempel. Man kender det fra folk, der tager vitaminpiller i kontrollerede studier. De får at vide, at de har fået en vitaminpille. Det har de ikke, de har bare fået en kalkpille. Men de tror, de har fået en vitaminpille, og så bliver de observeret den næste time, og så ser man, at dem, der ryger, de begynder at ryge mere, end de ellers ville have gjort. Og det er jo ikke, fordi de sådan tænker over det, men hjernen har bare sagt, jeg tager en vitaminpille, så kan jeg godt tillade mig at ryge noget mere. Og man kunne godt forestille sig, at hvis man begynder at leve meget fedt, fanatisk og skære ned på de her ting, at man så andre steder begynder at synde. Så det skal man huske på. Det er, man skal tænke på den her licensing-effekt, som gælder for rigtig, rigtig mange ting i vores liv. At hvis vi begynder at gøre en sund ting, så skal vi altså holde os fra at gøre noget usundt i den anden ende.
Ja, og så det binder jo en rigtig fin snor til noget, tilbage til noget af det, som vi talte om tidligere, at det er rigtig, rigtig vigtigt, hvad man erstatter det mættede fedt med. Det var alt, hvad vi nåede i den her udgave af Nyt, Sundt og Sandt. Jeg og jeg vil sige tak, fordi du lyttede med helt til vejs ende. Og hvis du har lyst til at lytte til flere af vores udsendelser, så kan du finde dem på jp.dk/podcast.